qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində formada yaza bilərsiniz.
Qaynar sizin üçün.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörtdə eləcədə internetdə dinləyə bilərsiniz. Seyr etmək üçün isə Azadlıq TV-sini ixtiyarınızdadır. Azadlıq TV radionun internet səhifəsindən izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslar Xalid Bağırov və Şəfə Cəmalzadədir. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz.
Xoş gəlmişsiniz, sağ olun.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz və növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandıracaqlar. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə hüquqşünas tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də foruma yerləşdirilir. İndi isə həftə boyu bizə gəlmiş suallara nəzər yetirək, forumdan başlayaq. Biləsuvardan yazırlar ki, Gözəlov Agil yazır. 2004-cü ildən gözdən əliləm birinci qrup kimi. Mən bilmək istəyirəm ki, əlilərə buçovka pulu verilirmi? Çox demək
ki, buçovka. Buçovka yəqin ki, nəzərdə tutulur. Bu, bizdə Sovet dövründən qalan bir ifadədir buçovka. Bizim əmək qanunvericiliyimiz buçovkaya sanatoriya, kurort müalicəsi və turist səfərlərinə yollayış anlayışı verir. Həmin yollayış əmək məcəlləsinə uyğun olaraq işçilərə öz əmək funksiyalarını yüksək səviyyədə yerinə yetirdiyinə görə verilir və həmin yollayış da pulludur, ödənişlidir. Bizim Agil Gözəlovun sualından belə məlum olur ki, o birinci qrup əlildir. Birinci qrup əlillər adətən tam əmək qabiliyyəti olmayan şəxslərdir, yəni işləməyən şəxslərdir. Onlara bu yollayışın ona heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni deyir ki, bu işdə...
Sizin dediyinizə əlavə olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, mən çox təəssüf ki, onu indi hal-hazırda əlimdə yoxdur, amma biz dinləyicinin e-mail adresini hətta göndərə bilərəm. Nazirlər Kabinetinin bu barədə qərarı var. Demək, əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı, ümumiyyətlə qanunvericiliyin tətbiqi ilə əlaqədar olaraq qəbul olunan qərarlardan biridir. Həmin qərarlarda əlillərə putyovkaların verilməsi qaydaları və əsasları göstərilibdir. Yəni, birinci qrup əlil, əgər putyovka almaq üçün ilk növbədə mən ən ümumi şəkildə deyəcəm və həmin qərarı sizin bizə yazdığınız e-mail adresinə göndərməyi üzərimə götürürəm və orada mütləq həmin qərarı sizə göndərəcəm. Qərarda qeyd edir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarındakı öncəliklə mütləq həkimdən, yəni həmin şəxsin, əlil şəxsin demək sanatoriya kurort müalicəsinə ehtiyacı olması barəsində xüsusi vərəqə alınmalıdır. Bu vərəqə əsasında əlil yaşadığı ərazi üzrə demək sosial təminat şöbəsinə müraciət eləyir və təbii ki, orada da növbəli əsasında sosial təminat şöbəsindən putyovka alır və Azərbaycanın dövlət hesabına olan sanatoriya kurort müalicə mərkəzlərinə göndərilməyinə, yəni ixtiyarı var. Amma bu pullu deyil, ödənişli deyil əlillər üçün. Məsələlər üçün dövlət hesabına, məsələlər üçün dövlət hesabınadır. Amma yəni onun tam detalları, qaydaları ilə bağlı çox bir ən azı 3-4 səhifədən ibarət böyük həcmli qərardır. Bütün şərtlər, əsaslar qeyd edilib orada. Həmin qərarı mən demək həm şəxsin, Agilin e-mail adresinə göndərməyi üzərimə götürürəm ki, mütləq verilişdən sonra bunu eləyəcəyik.
Çox sağ olun, Şəfa xanım. Azər Səfərov xəttədir, sual vermək üçün. Texniki səbəbdən Azər Səfərovla indi bağlantı yarada bilmirik. Eldar Bakıdan yazır ki, məndə 3-cü dərəcəli plastoskopiya var. Bilmək istəyirəm ki, belə olan halda hərbi xidməti yararlı sayılıram mı, yoxsa yox? Hərbi komissarlıqdan hələ də cavab gözləyirəm. Ona kimi istədim ki, sizdən öyrənim.
Bizdə hərbi həkim komissiyası haqqında əsasnamə var. Həmin əsasnamə hərbiçilər hərbi qulluğa yararlılıq dərəcəsini müəyyən edir şəxslərin. Həmin qərarlara görə hərbi qulluqçular 3 qrup üzrə təsnifləşdirilib. Biz dəqiq desək, konkret olaraq bu Eldarın hansı qrupa aid olduğunu dəqiq buradan görünmür sualdan, amma biz ehtimal eləyə bilərik ki, bu adi hərbi çağırışçıdır. Hərbi çağırışçı olduğuna görə ona ikinci qrup şamil olmalıdır. İkinci qrupda üçüncü dərəcəli yastığı ayaqlıq olanda bu C hərbi şəhadətlə, həkim şəhadətlənməsindən qiymətləndirir. Bu da o deməkdir ki, sülh dövründə hərbi xidmətə yararlı deyil. Hərbi müharibə dövründə isə qismən yararlıdır. Yəni, həsul dövründə yararlı deyil.
Və üzr istəyirəm, Xalid müəllimin dediyinə əlavə, yəni burada belə xüsusi problemlər yaratmırlar hərbi komissarlıq. Əgər hərbi həkim komissiyası qeyd edilən şərtlərə əsasında şəxsin xəstəliyi həmin Xalid müəllim dediyi kimi C bəndinə uyğun olaraq müəyyən ediləcəksə, o yəqin ki, hərbi xidmətdən ya azad olunacaq ya da aparılacaq. Burada xüsusi belə ciddi problem yaratmırlar.
Aynı sualda bir məsələ də var ki, vətəndaş bu məsələ ilə bağlı uzun müddətdir belə çıxır ki, cavab ola bilmir hərbi komissarlıqdan. Qeyd eləyək ki, müəyyən dövlət orqanının müəyyən öhdəliyini yerinə yetirməməsi barədə hərəkətləri də qanunsuzluqdur. Yəni, hər bir məsələnin araşdırma müddəti var. Əgər lazımı müddətdə, bir ay müddətində cavab ala bilməyibsə hərbi komissarlıqdan, hərbi komissarlığın hərəkətsizliyindən məhkəməyə şikayət edə bilər. Bu da konkret olaraq adiyyət üzrə məhkəməndə deyə bu izbatı İqtisad Məhkəməsi olacaq.
Aha, təşəkkür edirəm Xalid bəy. Azər Səfərov dinləyicimiz deyilsən xəttədir. Alo.
Alo, bəli.
Salam Azər bəy.
Salam, salam.
Siz hardan zəng vurmuşsunuz? Birinci onu dəqiqləşdirək. Azər bəy, hardan zəng vurmuşsunuz siz?
Mən zəng vurmuşam, bu dəmirbağla bağlı problemim var. Mən ona görə zəng vurmuşam.
Aha, çox gözəl. Onu buyurun, sualınıza keçin. Azər bəy, buyurun, siz sualınızı səsləndirin.
Mən sualı belə qoymaq istəyirəm ki, mən 2009-cu ildə kredit olan avtomaşını dəmirbağdan almışam. Maşın Rzaev Elnar adında qızın adında olubdur. Burada mən təm sürəti aldadılmışam. Mən getmişəm banka, bankda mənə şifahi bir rəqəm deyiblər. Sonradan bu bankda bu rəqəmlər şişirdilibdir. Son etapda mən onlardan arayış istəmişəm ki, yaxşı gətirib bu qədər 8700 dediyiniz vaxtda pul gəlib 12500, 6500, 22000-ə çıxdığı halda xahiş edirəm mən arayış verin. Orada deyirlər, yox, biz arayış verə bilmərik. Bundan sonra olan proseslər belə başlanıb, son etapda bu vətəndaşlar mənə hədə qorxu gəlməklə belə telefonuma zəng, hədə qorxu şikayəti getməyə, sonra gedib məhkəmədən mənim bu qətnamə çıxardıqlar mənim əleyhimə. Belə işlər. Mən xahiş eləyərdim ki, məni dinləsinlər. Mən bir çox yerlərə şikayətlər eləmişəm ki, burada araşdırılma aparsın. Axı, ola bilsin ki, mən vətəndaşam, mən çox şeyləri bilmirəm. Axı, burada hüquqşünaslar var. Milli Banka 3 aydır yazıram. Bütün mühafizə orqanlarına müraciət eləmişəm ki, bu işdən araşdırılsın. Mən getdiyim müddətdə də aydın olub ki, burada belə maxınasa işlər görülübdür. Axı, mən müəyyən şeyləri bilmirəm. Açıqlansın və ölçülsün, biçilsin. Burada hesablansın, araşdırma aparılsın ki, bu hansı formada gedir, bu hansı formada olmalıydı, bu necə olmalıydı, burada müqavilə göstərilməliydi hamısı, üst tərəfi olmalıydı, ki, başqa adamın ipoteka formasını mən hansı formada götürməliydim və ümumiyyətcə mənim və bankın hansı öhdəliklər var idi və hansı şərtlərlə ola verməliydi və sonra da belə problem şəkilində sonra avtomaşını qeyri-qanunu əlimdən almaq, aparıb stankıda saxlayıb darmadağın eləmək, sonra Zəngəlpədə qorxu gəlmək.
Üzr istəyirəm, mənim sizə bir sualım var. Yəni bununla da biz elə bilin ki, sizin probleminizi daha dəqiq biləcəyik, daha doğrusu həlli yolunu. Sizi dediniz ki, məhkəmə qərarı alıb. Kim kimi məhkəməyə verib və hansı tələblə?
Onlar Maşın Rızayev İlnarənin adına olduğuna görə, onlar Rızayev İlnarəni veriblər.
Onlar, yəni Dəmirbank məhkəməni...
Bəli, bank... Dəmirbank onları veribdir, qətnamə çıxıbdı.
Nə barədə qətnamə?
Yatama rayon məhkəməsində çıxıbdı.
Nə çıxıb qətnamədə? Nə tələb ediblər İlnarədən?
Tələb olunur ki, 4500 manat dolları ödənilsin. Mən də Rızayev İlnarənin adından etibarnamı almışam. Və bu qərardan apellyasiya şikayəti vermişəm. Bəli. Hal-hazırda məsələ apellyasiya şikayətindədir. Verilib və orada nəticəsini gözləyirik ki, nə vaxt baxacaq.
Azər müəllim, sizdən bir şey dəqiqləşsək. Bu Rızayev İlnarənin olan maşını siz necə almışsınız? Onun adına olan maşını.
Onun adına olan maşını təsadüf nəticəsində bazarda hamı kimi. Anlaşıb, soruşmuşuq, maşını danışmışıq, oradan gəlmişik satan bir şəxsdən. Gəlmişik Rızayev İlnarənin adamına banka, Dəmirbankın Biləcər filialına. Və burada girib öyrənmişik ki, bu maşının nə qədər borcu var, mən hansı illər eləməliyəm, nə eləməliyəm. Onlar sonradan bu şifahi sözlər olduqlarına görə öz sözlərlə atqaz elədilər və dedilər ki, burada görürsünüz, yazılı bir şey yoxdur. Mən dedim, və siz necə olur ki, siz mənim gəldən bankda aldın. Müdür dedi ki, bu şifahi sözlər olubdur. Ona görə biz heç nəyə sübut eləyə bilmərik ki, sizi o gəlib bankda...
Azər müəllim, siz bilirsiniz ki, belə çıxırsın, bizə verdiyiniz məlumatdan belə məlum olur ki, bankdan kredit və ipoteka götürən ipoteka qoyan şəxs Rızayev İlnarədir. Siz onun ipoteka qoymuş olduğu avtomaşını ondan almışsınız. Siz onu bilirsiniz ki, ipoteka qoyulmuş əmlakın alqı-satqısı qanunla qadağan olunub. Deməli, sizin alqı-satqınız özü qanunsuzdur. Belə olan təqdirdə siz yalnız, qanuna görə siz yalnız bankın razılığı ilə həmin ipoteka qoyulmuş əmlakı və krediti öz adınıza keçirməklə rəsmiləşdirə bilərdiniz. O zaman bankla rəsmi hüquq münasibətində siz olacaqdınız. Rızayev İlnarə yox. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi ilə bağlı, bankın Rızayev İlnarədən bu pul tələb etməsi, ödənişləri tələb etməsi, bunun məbləği barədə bunlar hamısı müqavilədən irəli gələn mübahisələrdir. Bizim əlimizdə müqavilə olmadığı üçün biz sizə konkret bu barədə heç bir fikir bildirə bilmirik ki, bankın sizdən tələb elədiyi məbləğ əsaslıdır, əsaslı deyil, çoxdur, azdır. Bunu biz sizə heç bir kömək edə bilmərik şifahi şəkildə. Yalnız müqaviləni gördükdən sonra, ödənişləri gördükdən sonra və ona uyğun olaraq sizə məlumat verə bilərik hər hansı məsələ ilə bağlı.
Həm də siz apellyasiya şikayəti vermişsiniz də, yəqin ki, məhkəmə
mən bir vətəndaş kimi, mən aparıb şifahi şəkildə bankda aldadığımı ilə mən kimə sübut eləyə bilərəm? Mən hansı tərzdə yanaşmalıyam bu məsələyə ki, mənim 22 min məzərət çəkmişəm, mənim 22 min pulum gedibdi, bugünkü gündə bank deyir ki, şifahi söhbət olubdur. Mən burada demək ki, sırf şəkildə aldadılmışam.
Aydın, Azər müəllim, əgər siz hesab edirsiniz ki, siz aldadılmışsınız, bu qədər ziyan düşmüşsünüz. Belə çıxır ki, əgər sizin hesabınıza görə, ona belə çıxır ki, sizə qarşı dələduzluq əməli törədilib. O zaman siz müvafiq hüquq mühafizə orqanlarına, yəni prokurorluğa, polisiyə müraciət edə bilərsiniz bundan bağlı.
Mən 3 aydır yazıram Milli Bankada, Respublika Prokuraturasında, Milli Bankada yazıram birbaşa onların nəzarətindədir, Respublika Prokuraturasında çox yerlərə 3 aydır mən şikayət edirəm və yazıram. Onların dələduzluğu var. Hətta onların mənə qarşı olan o zəngləri, o avtomaşını alması qeyri-qanunu özünüz bilirsiniz. Onların zənglə hədə qorxu gəlməsindən belə hər şeyi şikayət yazıram. Mən müraciətimi edirəm. Hələlik bir nəticə yoxdur.
Azər bəy, sizə bir də sonuncu olaraq onu deyim ki, yəni siz daha çox bankdan elə bilin ki, banka təqsirli tərəf kimi görürsünüz, amma burada digər təqsirli tərəf də var, Rızayev İlnarə. Əgər o sizin maşını satıbsa, yəni bu şifahi razılaşma əsasında maşın satıla bilməz axı. Üstəgəl, əgər bankda olan bir maşındırsa, yəqin ki, siz Xalit müəllimin dediyi kimi banka gedəndə onun adına olan müqaviləni bankın razılığı ilə öz adınıza keçirə bilərdiniz. Yəni bu halda yalnız hər şey qanuni şəkildə davam edə bilərdi.
Yəni hər bir halda ki, mən əgər bir hər bir halda bir vətəndaş əgər bunların heç birisini bilmirsə,
başa düşdük.
Bundan ötürü baxsa
ondan ibarətdir ki, yəni bu həmişə yəni cəmiyyətdə hüquq qaydası mövcud olandan belədir. Dövlət bütün məsələlərə münasibətdə məsuliyyət daşıya bilməz. Ona görə də qaydalar müəyyənləşdirir və konstitusiyada müəyyənləşdirir ki, qanunu bilməmək vətəndaşı məsuliyyətdən azad eləmir. Yəni siz sosial həyatda ən azından siz bazarda maşın almağa gedəcək qədər maddi imkana və eyni zamanda bir düşüncəyə malik insansınızsa, bu bəsit bir təfəkkürdür ki, mütləq burada riskiniz ola bilər, sizi aldada bilərlər, ona görə də ən azından özünüz ehtiyatlı olmalıydınız. Hər bir halda siz apellyasiya məhkəməsinin cavabını gözləyin. İnanıram ki, əgər sizin dediyiniz məsələlər yəni bu deyilən qədərdirsə, bu fakt məhkəmədə araşdırılacaq və sizin xeyrinizə qərar qəbul olunacaq.
Azər Bey, çox təşəkkür edirəm sualınız üçün. Forma gəlmiş suallara bir də qayıdırıq. Qaradağdan Svetlana soruşur ki, bizim emanətlər 1992-ci ilin dekabr ayında qoyulub, biz o emanətləri ala bilərikmi? Əgər verilmirsə, həmin tarixdəki emanətlər nə vaxt qaytarılacaq?
Mən deyə bilərəm. Demək, qeyd eləyək ki, bu sevinirici bir haldır ki, artıq Sovet hakimiyyət illərində qoyulan əmanətlər vətəndaşlara müəyyən ekvivalentlə qaytarılmağa başladı. Amma bu barədə fərmanda xüsusilə göstərilib ki, konkret tarix müəyyənləşdirilib ki, hansı tarixə qədər olan əmanətlər müəyyən ekvivalentlə geri qaytarılır. Bu, 1992-ci ilin 1 yanvar tarixinə qədər qoyulan əmanətlərə aiddir. Yəni, 92-ci ilin dekabrında qoyulan əmanətlərin nə vaxt qaytarılacağı, hansı şəkildə qaytarılacağı barəsində hələlik heç bir qayda müəyyənləşdirilməyib ölkə üzrə.
Bir şey əlavə edeyim. Vətəndaş əmin iki sualdır. Birincisi, ala biləcək mi sualıdır? Ümumiyyətlə, qeyd eləyək ki, 94-cü ildən zübəri Azərbaycan Respublikası dövlət olaraq bir neçə normativ akt qəbul edib və həmin aktlarda vətəndaşların həm Sovet dövründə, həm də ondan sonra Əmanət Bankından sonra Birləşmiş həmin bankın hüquq varisi olan bankların qoyduqları əmanətlərin qaytarılacağı barədə öhdəlik götürüb vətəndaş qarşısında. Yəni ki, o pullar batmayacaq. Bu barədə öhdəlik götürüb. Dövlət olaraq, bayaq Şəfaq xanım da bildirdi, 14 Mart 2012-ci ildə prezident fərman verdi və qaydalar təsdiqlədi. 1 yanvar 92-ci ilə qədər əmanət artıq Sovet dövründə qoyulmuş əmanətlərin qaytarılması barədə qaydalar təsdiqlədi və ona uyğun artıq 1 iyundan qaytarılma başlayıb. 1 yanvar 1992-ci ildən üzvbəri olan əmanətlərin qaytarılması nə vaxt qaytarılacağı barədə sual daha çox yenə də həmin dövlət məmurlarına, prezidentə və digər maliyyə sektorunun rəhbərlərinə məmurlara aiddir. Yəqin ki, ona da onu bu yaxınlarda biz umarıq ki, sevinərdik ki, bu yaxınlarda vətəndaşların bu uyğunda təmin eləyəcəklər.
Amma hələ ki, səhv eləmirəmsə,
bir qayda
yoxdur. Aha, çox sağ olun. Vahid Hüseyni xəttdədir, sual vermək üçün. Alo. Salam Vahid bəy.
Salam, salam.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətləşinə
zəng vurmuşsun.
Axşamınız xeyir, sualınıza keçək, buyurun.
Mən bir sual verim sizə, xahiş edirəm. Mən nəvəmi öz adıma üstümə yazdırmaq istəyirəm. Hariyə müraciət edeyim və hansı sənədlər lazımdır?
Aha.
Məsələ belədir ki, vətəndaşlar bizdə bəzən belə deyək də qeyri hüquqi dildə danışırlar və nəvəmi öz üstümə yazılmaq istəyirəm belə deyəndə yəqin ki, bizə etimad eləyir ki, övladığa götürmək istəyir. Nəvəsini övladığa götürmək prosedurası Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsi ilə nizamlanır. Övladığa götürmək üçün siz birinci növbədə uşağın doğum sənədlərini, özünüzün maddi imkanınız, yaşayış yeriniz barədə, iş yeriniz barədə, qazancınız barədə məlumatları əks etdirən sənədləri, o cümlədən də ən əsası uşağın valideynlərinin, anasının və atasının buna razılığını notarial qaydada təsdiq olunmuş ərizə formasında razılığını əldə eləməlisiniz və bu sənədləri məhkəməyə verməlisiniz. Uşağın qeydiyyatda olduğu rayonun məhkəməsinə.
Aydın oldu mu sizə cavab? Sizin əlavəniz varsa buyurun.
Mən səhv eləmirəm, sola bilərəm.
Oraya hansı sənədlər lazımdır? Bir və rüsumu xahiş edirəm.
Rüsum 3 manat, məhkəmə üçün dövlət rüsumudur.
3 manat, hə?
Bəli, 3 manat dövlət olsun.
Əgər səhv eləmirəmsə 1 dollar.
Yaşım da 62-dir, 62.
Bəli, 65 yaşa qədər eləmirəm demək istəyirdim. Səhv eləmirəmsə 65 yaşa qədər, yəni övladlığa götürülməyə yol verilir, kiminsə tərəfindən övladlığa olunmasına. Amma 65 yaşdan sonra şəxslərin övladlığa götürülməsinə yol verilmir. Əgər mən səhv eləmirəmsə ailə məcəlləsində belə bir tələb də var.
Orada, onda orada daha çox yaş fərqi arasında.
Yəni 18 yaşdan yəni, az olmamalıdır.
Övladlığa götürənlə götürülən arasındakı yaş fərqi 18 yaşından az olmamalı. 18 ildən az olmamalıdır.
18-dən az olmamalıdır. Səyər nəvənin yaşı 18-dən.
Ya, təbii ki, burada məndə
yoxdur. Ya o mümkün nənənə nəvə arasında bu yaş fərqi mümkün deyil. Yəni
amma siz üzr istəyirəm Xalid müəllim dediyi sənədlərin hamısının həmin şəkildə təqdim eləsəniz məhkəməyə bu ciddi problem yaratmayan bir şeydir və məhkəmə qapalı iclas keçirəcək. Həmin qapalı iclasda şəxsin nəvənizi sizin övladlığınıza veriləcək. Daha sonra həmin uşağın sənədlərinə də siz qeydiyyat şöbəsinə aparıb dəyişiklik edib öz familiyanızı, öz ata adınızı rahatlıqla yazdıra biləcəksiniz.
Və bir də məhkəmə o işə baxarkən yerli qayyumluq şöbəsinin rəyini alacaq.
Yəni o gəlib sizin evinizə baxacaq həm də.
Həmin qayyumluq idarəsinin məmuru gəlib sizin şəraitinizə baxacaq, sizin imkanlarınıza baxacaq, yəni uşağı saxlamaq imkanında olduğunuz barədə şərait öyrənəcək.
Xəsiyyətnamə, sizin qonşular barəsində olan ümumi ictimai həyatda olan mövqeyiniz, keçmiş məhkumluğunuzun olub olmaması, bunlar hamısı uşağın övladlığa verilməsi üçün zəruri şərtlərdən biridir, mütləq araşdırılacaq.
Bir məsələdir, biz unutmayaq. Əgər siz evlisinizsə, sizin həyat yoldaşınızın da buna razılığı tələb olunacaq ki, sizin həyat yoldaşınız buna razılığı verir, razıdırmı ki, siz övladlığa götürəsiniz?
Biz bir məsələ var. Maliyyə cəhətdən, yəni müəyyən qədər belə deyək, pulun olması vacibdirmi? Belə bir şeylər tələb olunurmu?
Bəli, ona görə maddi durumu barədə vəziyyət, yəni bunu əmək haqqısı varsa, pensiya alırsa, bu barədə araş təqdim eləməlidir. Çünki bir şəxs özünü saxlaya bilmirsə, övladlığa götürücü şəxsini də saxlayacaq. Əgər bu yetkin yaş, bilirsiniz, 18 yaşına çatmamış şəxsləri övladlığa götürmək olar. Yəni bu uşaqları, yəni belə deyək. Bunu da saxlamaq vəzifəsi övladlığa götürənin boynuna düşür həmin şəxsi.
Bəs burada müəyyən rəqəm var mı ki, bu qədər?
Yox, belə bir rəqəm
yoxdur. Məhkəmə müəyyənləşdirir. Məhkəmə ərazi üzrə ola bilsin ki, onun əmlakına da nəzər ala bilər, təsərrüfatından gələn gəliri də nəzərə ala bilər. Bunlar hamısı şərtlər içinə daxil olacaq.
Vahid bəy, deyirsiniz, sizin sualınıza kifayət qədər aydın cavab verildi. Əlavə bir sualınız var mı sizin?
Çox sağ olun.
Siz sağ olun, yüzün ki, zəng vurdunuz bizə. Forma gəlmiş suallara biz yenidən qayıdırıq. İbrahimova Bilgül soruşur ki, mən 2005-ci ildə Sumqayıt şəhərində ailə qurmuşam. Bu nikahda mənim iki uşağım var. Ailədə baş verən münaqişə və zorakılıqlara görə boşanmaq istəyirəm. Bilmək istəyirəm, boşandıqdan sonra uşaqların ikisi də mənimlə qalacaq, yoxsa yox. Atamın evində qalıram, atam qardaşım işləyir, amma uşaqların atası heç yerdə işləmir. Necə məsləhət verə bilərik bu xanıma?
Xanıma
xanıma mən əvvəl onu deyim ki, çox təəssüf edirəm ki, bu hər gün rastlaşdığımız bir problemdir. Həm ailələrin dağılması, həm də ailə dağılandan sonra uşaqların durumunun necə olması barəsində anaların haqlı narahatlığı. Məhz birinci o sualdan başlayaq ki, xanım soruşmaq istəyir ki, boşanmaq istəyirəm. Bunun üçün qanun heç bir maniyə qoymuyor. Bizim Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi nikahını xitam vermək istəyən şəxsin sadəcə məhkəməyə ərizə verir və məhkəməyə ərizə verən zaman ona əlavə edilir nikah haqqında şəhadətnamənin özünü tələb edirlər hal-hazırda, amma siz o yoxdursa sizə nikah haqqında şəhadətnamə nikahınızın qeydə alan qeydiyyat şöbəsindən bu barədə arayış da alıb verə bilərsiniz. Sonra uşaqların şəxsiyyət doğum haqqında şəhadətnaməsində tarlı qayda təsdiq edilmiş surəti, yaxşı olar ki, 7 yaşının özünün demək şəxsiyyət vəsiqəsinin təsdiq olunmuş surəti və bir də cahidin yaşayış yeri barəsində arayış verilir. Bunlar əslində cahidin yaşadığı yer, amma iki uşağı var və 7 yaşa çatmayan uşaqlardırsa və mülki prosesi məcəlləyə görə o qadın öz yaşadığı rayonun ərazisindən ərazi məhkəməsindən də verə bilər boşanma haqqında tələbi. O ki qaldı sualın ikinci hissəsindəki uşaqlar kiminlə qalacaq? Uşaqlar az yaşlı bizim qanunvericiliyə görə 8 yaşına qədər olan uşaqlar az yaşlı hesab edilir. Adətən az yaşlı uşaqlar əgər ananın əxlaqında və yaxud da səhhətində hansı ki keçici xəstəliklər və s. bu tipli problemlər yoxdursa, məhkəmə təcrübəsi bundan ibarətdir. Yəni bu qanunda açıq şəkildə yazılmayıb, amma məhkəmə təcrübəsi bundan ibarət ki, əsasən anada saxlanılır uşaqlar və eyni zamanda da atadan tələb edilir uşaqların maddi cəhətdən təmin edilməsi, yəni aliment ödənilməsi məsələsi. Uşaqların atası işləmir, yəqin ki, amma hər bir halda bunun bu və ya digər şəkildə gəlirləri varsa, hətta gəlirləri olmasa belə Azərbaycanda yaşayış minimumu haqqında qanun var. 2012-ci ilin yaşayış minimumu haqqında qanuna görə bir uşaq üçün yaşayış minimumu 87 manat təşkil edir. Ən azı bunun həddində məhkəmə hər iki uşağa ayrı-ayrılıqda demək aliment kəsməlidir atadan və icraçılar atanı məcbur eləməlidir ki, bir şəkildə, yəni uşağı dünyaya gətiribsə, təbii ki, onun saxlanmasını da təmin eləməlidir. Yəni başdan sodluq eləyərək mənim işim yoxdur, ödəmirəm və s. deyə belə bir şərtlər ola bilməz və məhkəmə həmin uşaqlara münasibətdə aliment kəsəcək və üstə gəl bir də onu vurğulayım ki, əgər uşaqlardan biri və yaxud hər ikisi 3 yaşına qədərdirsə, 3 yaşı tamam olmayıbsa, qadın özünə də aliment kəsilməsini tələb eləyə bilər ki, çünki 3 yaşına qədər ananın işləməmə, belə deyək də, sosial məsuliyyətdə olma hüququ var və onsuz da işləmə imkanının olması da yoxdur. Ona görə də qanunvericilik anaya da bu belə imkan nəzərdə tutur ki, ana uşağın atasından eyni zamanda özünə də münasibətdə aliment tələb edə bilər. Yəni bu qədər.
Əlavə edəcəm. Şəfaq xanımın bildirdikləri daha çox yəni qanun deyil, qanunda belə bir qaydalar müəyyən olunmayıb bundan. Bu daha çox təcrübəni göstərməyə çalışdı Şəfaq xanım ki, bu təcrübə tətbiq olunur və bir şey də əlavə edim. Məsələn, uşaqların yaşı 10 yaşından yuxarıdırsa, uşaqların artıq fikri nəzərə alınmalıdır ki, kiminlə qalmaq istəyirlər. Məhkəmə nəzərə almalıdır. Nəzərə almalıdır. Yəni, ola bilsin ki, onlar kiminləsə qalmaqsızsa, məhkəmə üçün bu məcburi deyil. Məhkəmə hesab edər ki...
Nəzərə almaya da bilər, Allah bilir, amma daha çox alır.
Məhkəmə deyir ki, nəzərə almalıdır. Yəni, onun da fikrini soruşmalıdır. 10 yaşına qədər uşağın fikri soruşulmur bir mənə olaraq, amma 10 yaşına yuxarı uşağın fikri soruşulur.
Mütləq soruşulur.
Çox təşəkkür edirəm.
Üzr istəyirəm, belə uşaqların kimin yanında qalması barəsində problem olundu. Mütləq qayyumluq və himayəçilik idarəsi orqanı cəlb olunacaq məhkəməyə və onlar uşaqların hər ikisinin valideynin həyat tərzini, yaşayış şəraitini və s. öyrənəcəklər.
Hətta psixoloji ekspertizə təyin oluna bilər. Yəni bu bahisə olduqda bu məsələni bunlar adətən psixoloji ekspertizə təyin olunur. Uşaqların hansı valideyndən daha psixoloji yaxşı inkişaf eləmə imkanı olduğunu müəyyən etmək üçün.
Aydındır. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Natiq Qaraçaylı xəttdədir. Sual vermək üçün. Alo.
Salam.
Salam Natiq bəy.
Mənim sualım ona aiddir ki, bu müharibə əhlinə Sovet vaxtında əsgəridə yaralanmışdım. Müharibə əlləri kimi imtiyaz vermişdilər. İndi o həmən imtiyazlar qalıb, yoxsa yox. Və nə qədər pensiya düşür 3-cü qrupa? Müharibə əlli kimi gedirdi əvvəl.
Sovetlərdə hansı müharibədə üzr istəyir?
Müharibə əllərinə bərabər imtiyazlar gedirdi. Vətən müharibəsi.
Dəqiqləşdirmək olar hansı müharibədə
deməli əskəridə döyüşdə yaralanmışam o vaxtı bizə vermişlər bu böyük vətən müharibəsi əllərinə bərabər imtiyazlar
bərabər imtiyaz əl ilə bərabər imtiyaz
bərabər bizdə konkret olaraq Əfqanistan döyüşləri olub Sovet dönəmdə Əfqanistanda olmuşsunuzmu siz?
Yox, daxili qoşunlarda vuruşmuşam döyüş şəraitində yaralanmışam
döyüş şəraitində aydındır.
Siz bu neçə illər ərzində heç vaxt pensiya almamısınız? Bu 3-cü qrup.
Almışam, indi hashtag neçə manat alıram, nə qədər düşür, onu bilmək istəyirəm 3-cü qrupa. Bu Qarabağ müharibələri əlləri çox alır. Bizə 89 manat verir 3-cü qrupa.
Əmək qabiliyyətinizi neçə faiz itirmişsiniz siz?
3-cü qrupa.
Yəni dəqiqləşdirmədən buna cavab verməyəndim
yoxsa biz mümkündür, mümkündür. Belə bir şey deyim ki, Sovet dövründə müharibə şəraitində əlil olmuş şəxslərin statusları bizim eynən Qarabağ döyüşlərində əlil olmuş şəxslərin statuslarından eynidir tamamilə. Çünki qanunda bəli yazılmış əlillik pensiyası birincisi təyin olunur. Pensiya təyin olunur əlilliyə görə xüsusi imtiyazlar da verilir müharibədə əlil olmuş şəxslərə. Orada sadalanır ki, birinci böyük vətən müharibəsində, Afqanistanda və digər döyüşlərdə yaralanmış şəxslər. Yəni sizin statusunuz böyük vətən müharibəsində yaralanmış şəxslərə eynidirsə, onların da statusu Qarabağda yaralanmış şəxslərə eynidir. Yəni, bundan siz hüquqşünasa müraciət etməklə pensiyanıza düzəliş etməyi tələb edə bilərsiniz.
Bir də ki, üzr istəyirəm, hər bir halda, yəni hətta sizin hüquqşünasa müraciət eləmə imkanınız olmasa belə və siz həmin o qanunvericiliyə özünüz baxsanız və görsəniz ki, və eyni zamanda reallıqda görsəniz ki, tutaq ki, 3-cü qrup Qarabağ əlləri sizdən bir neçə dəfə çox, hətta 10 manat belə çox pensiya alırlarsa, onda siz demək, pensiya aldığınız şöbəyə konkret olaraq siz Ərazi üzrə Sosial Təminat İdarəsinə müraciət eləyəndə yaxşı olardı ki, rəsmi müraciət eləsiniz və onlardan istənilən məndən cavabı rəsmi şəkildə alasınız ki, çünki sonra məhkəmə mübahisəsi yarananda və siz əgər hesab eləsəniz ki, sizin bu ödənişiniz düzgün deyil, bunu mütləq siz imtina cavabını məhkəməyə təqdim etməklə verə bilərsiniz məhkəməyə. Yəni ki, sizin əlinizdə yazılı imtina cavabı olmasa və yaxud da sizi razı salan, salmayan üzr istəyirəm, yazılı cavab olmasa, siz məhkəməyə getmə imkanınız da olmayacaq. Ona görə də yaxşı olardı ki, bunları rəsmiyyətə salasınız.
Aydın, sağ
ol. Çox sağ olun, Atif Bey, zənginiz üçün. Almaniyadan Samit soruşur ki, atam 1995-ci ildə vəfat eləyib, ondan 2-3 il öncə anamla boşanmaqlarına baxmayaraq birgə nikah dövründə əldə etdikləri mülki, yəni evi bölməmişlər və ölənə qədər o evdə yaşamışlar. 2007-ci ildə anam evi qardaşıma bağışlanma yolu ilə vermişdi. Sualım budur ki, mənim ata tərəfdən vərəsəli yolu ilə o evdən pay haqqını almağım üçün məhkəməyə müraciət etsəm qazana bilərəm, atam heç bir vəsiyyət qoymuyor.
Mən o suala belə cavab verim istəyərdim. Demək, Samitin yazdığı üçün faktiki suallardan görünür ki, faktiki haldan görünür ki, atası 95-ci ildə vəfat eləyibdi, amma anası ondan öncə boşanıbdı. 95-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sovet Sosialist Respublikalarının mülki məcəlləsi qüvvədəydi 64-cü il redaksiyalı, 64-cü il qüvvəyə minən. Həmin mülki məcəllərinin tələblərinə görə, demək, qanun üzrə vərəsi ola bilən şəxslərdə sağ şəxs ölən zaman sağ olan həyat yoldaşı və uşaqları birinci növbədə və eyni zamanda valideynlər birinci növbəli vərəsə idi. Düzdür, Sovet Mülki Məcəlləsi konkret boşanmış qadına münasibətdə heç bir şey müəyyənləşdirmirdi. İndiki Mülki Məcəllə daha aydın şəkildə yazıbdı. Amma buna rəğmən Sovet Mülki Məcəlləsi kimlərin vərəsi ola bilməsini konkret göstərir. Yazır ki, arvad. Yəni rəsmi nikahda olan qadın. Bunlar da rəsmi nikahda olmadığı üçün belə müəyyən olur ki, həmin qadın vərəsi ola bilməzdi. Amma burdan bir məsələ çıxır ki, demək 95-2007 12 il ərzində məlum olur ki, qadın hansısa bir şəkildə həmin əmlakı öz adına belə deyək də özəlləşdirib, yəni öz adına xüsusi mülkiyyətinə keçiribdir. Çünki məsələ ondan əgər öz adına keçirtməsə, oğluna bağışlaması da mümkün deyildi də
belə bir. Bu vətəndaş ifadə edir onu.
İş orasındadır ki, ola bilər ki, həmin əmlak, birgənikah dövründə əldə edilmiş əmlak olsun, bəlkə qadın orada 50% payı var idi və digər 50% pay, yəni kişiyə məxsus pay, qadın orada vərəsi olmasa da bunun digər oğlu var, ona bir vərəsə şəklində keçə bilərdi. Hətta bunun daha konkret yolu isə ondan, daha konkret cavabı isə ondan ibarətdir ki, 2007-ci ildə Samit, anasının ümumiyyətlə varis olduğu, yəni əmlakı öz adına qanunsuz özəlləşdirməsi barəsində hər hansı bir iddiası var idisa, qanun hər şey üçün iddia müddəti müəyyənləşdirir və 2007-ci ildə qardaşını bağışlayıb bununla bağlı hər hansı bir etiraz var idisa, həmin bağışlama müqayisəsinin etibarsızlığına bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərdi. Amma bunun üçün də qanun bir il iddia müddəti müəyyənləşdirib və belə çıxır ki, Samit qardaşına olan bağışlama müqayisəsinin dair iddia müddətini ötürüb. O ki, qaldı daha öncəki məsələlərə, yəni ananın boşanmış ananın varis olması məsələlərinə belə məlum olur ki, Samit ananın, yenə deyirəm, varis hansı şəkildə əmlak öz adına keçirməsi bizə tam məlum deyil, amma Samitin öz atasının əmlakına dair iddiası 95-ci il və 2012-ci il təxminən 17 il keçibdi. 17 il ərzində Sovet Mülki Məcəlləsi müəyyənləşdirirdi ki, 95-ci ildə demək, ölən şəxsin əmlakı iki qaydada qəbul edilə bilərdi. Ya notarial qaydada müraciətlə, ya notariusa müraciətlə və yaxud faktiki qəbul etməklə. Bunun da müddətini 3 ay müəyyənləşdirmişdi. Yəni Samit 95-ci ildə atası vəfat edəndən sonrakı 3 ay ərzində bu hərəkətlərin heç birini eləməyibsə, artıq onun həmin əmlaka dair heç bir hüququ ola bilməz. Yəni bu məsələnin ən konkret və sadə cavabı.
Sizdən əlavə edərəm.
Bir şey əlavə edim. Bu bizim Samit bəyin bizə verdiyi məsələdə kifayət qədər aydın olmayan məqamlar çoxdur. Bilirsiniz, bizim sual verib aydınlaşdırmaq istəyərdik əgər bizimlə canlı qoşulsaydı. Burada bir məsələ var. Samit həm də qeyd edir ki, bu əmlak birgən nikah dövründə əldə olunub.
Mən onu da qeyd etmək istədim ki,
boşandıqdan 2 il, 3 il öncə boşanmalarına baxmayaraq bölməyiblər bu əmlakı. Qeyd edirəm ki, köhnə qanuna görə boşanmada birgən nikah dövründə əldə olunmuş əmlak boşanmadan sonra 3 il ərzində boşanmış şəxslərdən bir tərəfindən mübahisələndirmirsə, o şəxs həmin əmlakı ümumi mülkiyyət, birgə mülkiyyət hüququnu itirir. Yəni artıq
yəni kimin adınadsa ona qalır.
Yəni kimin adınadsa ona qalır. Əgər bu ev atasının adına idisa, yəqin atasına qalır, çünki üç il ərzində anası mübahisələndirməyibsə ki, mənim ora bir gənigah döndəldə olunduğu üçün mənim də ora boşansam da ora hüququm var. O hüququ itirib. İkinci bir məsələsi, əgər o boşanırsa, Şəfiq xanım onu izah elədi ki, artıq vərəsəli hüquq deyil. Çünki boşanan qadın miras qoyanın vərəsəsi sayılmır.
Və hətta Xalid bəy, üzr istəyirəm, burdan da 100% məlum deyil ki, demək, həmin ev konkret atanın adına olub. Bəlkə də ola bilsin ananın adına olubdu.
Yox, yox, deyil, atanın, atamın adına olub.
Atanın adına olubdu.
Deyirsən, atacı da xaric bir etiraflı. Atam da vəfat edib, ondan küçüb.
Yəni, atası vəfat edib, yəni orada da ola bilər. Bəlkə də, hətta qadının adına da ola bilərdi. Amma kişi, yəni buna elə
adətən... Mən başa düşdüm ki, atamın adınadır.
Hesab edək atasının adınadır. İndi burada yenə də sualdan konkret bəlli olmur.
Yəni atanın adında olmayan da məsələ başqa cür.
Bəl atanın adında olmursa və ata boşandıqdan sonraki üç il ərzində onu bölməyibsə, onda ana bir mənalı ananın adına olduğu üçün ata kişi öləndən sonra
burada,
kişi...
Burada belə bir məqamda ki, biz hüquqşünasa datda yerinə geçsək, atası üç il müddət başa çatana qədər vəfat edir.
O da var.
O da var. Yəni burada o qədər dərin məsələ, biz konkret detallar bilmədik.
Amma hər bir halda bu məsələləri incələməyin artıq mənası yoxdur.
Yox, ona görə hesab eləmirəm. Bilirsiniz, bir məsələ var ki, bizim qardaşımız Almaniyadadır.
95-ci ildən Almaniyadadır.
Yəni, bunu müəyyən eləmək lazım. 90-cı ildən Almaniyadadır. Əgər bu, o soxdan Almaniyadadırsa, bu, bura gəlib bu məsələləri mübahisələndirmək üçün müddətin bərpasını tələb edə bilər. Yəni, bu 2007-ci ildə bu evin bağışlanmasını nə vaxt xəbər tutduğunu?
Bəli, əsas xəbər tutma anıdır.
Nə vaxt xəbər tutduq? Yəni, xəbər tutduğu andan...
Keçən bir il ərzində
etibarsızlığını qaldıra bilərsin. Etibarsızlığını qaldıra bilər. Digər tərəfdən bayaq Şəfa xanım da dedi ki, mirası qəbul edib mi? Ayrı atasının adını olubsa atası öləndə 95-ci ildə mirası qəbul edib mi? Eləmirsə sonradan gəlib bunu eləyə bilər. Yəni, bütün burada hallar o qədər mübahisəlidir, o qədər qeyri-müəyyəndir ki, biz ona tam konkret deyəmirik. Bir çox variantlarda fikirlərimizi bildirməyə çalışırıq ki, bəlkə ona bizim deyilmiz.
Ən uyğun variant hansıdırsa özü üçün onu
seçirik. Yəni, əsas vaxtı, bu vaxtı, vaxtlarda mülkü yoxda çox önəmlidir. Mülkü bu vasitə çox önəmlidir. Mirası qəbul etmə vaxtını buraxmamalısan, məhkəməyə müraciət etmə iddiamətini buraxmamalısan. Yəni, hüquqları pozulduğu bildiyin anda bütün bunları nəzərdən keçirməlidir, Samir bəy.
İstəndən aldı siz bütün halları səsləndirdiniz.
Səsləndirməyə yəni, çalışdıq. Ola bilsin ki, bəlkə də başqa ehtimal da var, orada biz onu bilmədik.
Çox sağ olun. Ləngəranan Rauf Quliyev xəttədir, səhv eləmirəmsə. Alo.
Bəli, bəli.
Rauf bəy, buyurun, buyurun, sualınızı səsləndirin.
Deməli, mənə belə bir cavab verildi ki, məndə deməli, məsələ belə idi. O, mənim dükkanımı 12 kvadrat sərəncamı var idi, 19 kvadrat isə artığım var idi. Həmin artığım mən özəlləşdirdim. Özəlləşdirdikdən sonra indi İcra Hakimiyyəti Memarlıq Şöbəsi sərəncam qeydiyyata alınmalı idi. Həmin əlavə sahə. Həmin əlavə sahəni qeydiyyata almır. Deyir, burada cavab mənə yazıb ki, icazəsi istəyir mağazanın adınıza qeydə alınmasına ötürür. Məhkəməyə müraciət edəsiniz. Bu sual düzdür. Çünki mən icazəsi tikməmişəm birincisi. İndi mən bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, bu cavab mənə düzdür. Onun yollarını axtarıram.
Rauf bəy, siz belə çıxırsınız, artıq özünüzün cavabı var. Həvvəlcədən düzdür deyirsiniz. Bir şey dəqiqləşdirək. 12 kvadrat metrlik sahəyiz deyirsiniz ki, sizin razılığınız var və sərəndiniz var da tikiliyə.
Bəli, bəli. Tikiliyə var, icra hakimiyyətinin sərəncamı var.
Aydındır. 19 kvadrat metrliyə sizin deyirsiniz ki, özəlləşdirmişəm. Belə bir ifadə işlətdiniz.
Bəli, onu əlavə tikilmişdi, sonra özəlləşdirdim.
Necə özəlləşdirdiniz? Əgər bu icra hakimiyyətinin razılığı olmadan necə özəlləşdirmişsiniz siz onu?
Bələdiyyədən özəlləşdirdim də onu. Sonra
bələdiyyə sizə tikilini mülkiyyətə verə bilər. Bələdiyyə torpaq barədə sərəncam verə bilər. Onun balanslı
torpağı özəlləşdirdim, torpağı.
Torpaq belə çıxır ki, belə çıxır ki, 19 kvadrat metrli artıq inşa etdiyiniz tikilinin də yerləşdiyi torpaq sizin mülkiyyətiniz.
Tikili 6 sahəni, bəli, tikili 6 sahəni bələdiyyənin özəlləşdirdim mən.
Aydındır. Sizin də mülkiyyət hüququ barədə sənədiniz var torpağa?
Bəli, var, var. Rejestrdən çıxarışım var.
Əla. Siz sizə Bakı şəhər icra Lənkəran rayon icra hakimiyyəti düzgün cavab verib, çünki mülkiyyətinizdə olduğu torpaq sahəsində qanunsuz inşa etdiyiniz 19 kvadrat metrlik tikilini yalnız mülki məcəllələrin 180-ci maddəsinə uyğun olaraq məhkəməyə müraciət etməklə özəlləşdirə, mülkiyyət hüququna keçirə bilər, tanıtdıra bilərsiniz. Bunun üçün də bir neçə şərt olmalıdır. 19 kvadrat metrlik tikiliniz tikinti şərtlərinə uyğun olmalıdır və bir də ətrafınızda olan insanlara mane yaratmamalıdır.
Yox, oradan gəlib baxıblar, icra hakimiyyətindən.
Ancaq bunu məhkəmə qiymət verəcək, məhkəmə. Onlar sizə düzgün cavab verir, çünki onların ixtiyarı yoxdur. Qanunsuz tikim. Məhkəməyə müraciət edin, mülki məcəllənin 180-ci maddəsi. 180.3-cü maddəsi, daha dəqiq. Müraciət edin, məhkəmə mülkiyyət hüququnu tanıya bilər. Bir şərtlə, 19 kvadrat metri tikilinin yerləşdiyi torpaq sizin mülkiyyətinizdə olsun.
Mülkiyyətindədir.
Məhkəmə kommunikasiya xəttləri keçməsin və s. Yəni, bu şərtlərdə olanda artıq sizin tikilinizə məhkəmə mülkiyyət hüququnu tanıyacaq.
Oldu, oldu. Çox sağ olun.
Sağ olun. Siz sağ olun, Rəfiq Zəngiz üçün. Başqa bir dinləyicimiz Yaşar Qurbanov xəttədir. Alo.
Alo.
Salam Yaşar bəy.
Salam.
Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə zəng vurmusunuz. Buyurun, biz sizi eşidirik. Yaşar bəy.
Mənim suallam belədir. Mənim bacımın adına 91, 92, 93-cü ildə də əmanət var. Bu indi 91 düz oq verirlər və bu 92 ilə 93-cü ildə qoyulmuş əmanət necə olacaq onu? Onlar o əmanət kitabçasını da götürdülər.
Siz kitabçanızı verdiniz, həmin kitabçanızı 92-93-cü illərə aid olan kitabçanı?
Verdi, götürdülər də onlar axı 91-i onsuzluzad eləmiş, qəbul eləmirlər.
Siz kitabçanı sizdən almamalıydılar, mənim bildiyimi görə Natala qədəsinin təsdiq olunmuş sürətini sizdən almalıydılar. Çünki sizin əgər orada sonraki siz o kitabçadan sonra istifadə edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, adətən bunlar Natala qədəsində sürətini alırlar vətəndaşdan.
Valla onlar dedi, istəyirsən verginən verir.
İstəyirsən siz vermişsinizsə, bu onda...
Biz bunu verməyəcəyik.
Yaşar mənim, biz bayaqları dedik ki, demək 92-ci ilin 1 yanvarına qədər olan qoyulan əmanətlər qaytarılır. Amma 92-dən sonra qoyulan əmanətlər də var ki, əhalidə, məsələn, sizində olduğu kimi. Onların da nə vaxtsa qaytarılacağı barəsində qanunvericilikdə, yəni bayaq da xalif məlumləri, dövlətin öhdəlikləri var. Amma nə vaxt qaydacağı barədə məlumat dəqiq olmasa da, amma nə vaxtsa qaydacaq da, siz o tutaq ki, 5 ildən sonra, necə ki 12-ci ildə, bax 92-ci ilə qədər olan əmanətlərin qaytarılması barəsində prezident fərman verdi. Bəlkə ola bilsin ki, 3 ildən sonra 92-94-cü ildə verilən əmanətlərin də qaytarılması barəsində fərman verilsin. Bu zaman həmin kitabça sizdə olmadığı təqdirdə siz pulunuzu ala bilməyəsiniz. Ona görə də yaxşı olar ki, həmin o hansı ki kitabçanı təqdim elədiyiniz yəqin ki, Kapital Banka təqdim eləmişsizdə. Oradan siz gedin və kitabçanızı geri götürün və hansısa bir şəkildə öhdəlik götürün və yaxud onların razılığa gəlin ki, siz notarial təsdiq olmuş sürəti onlara verin. Əsli mütləq özünüzdə saxlayın. Yəni, əksi halda siz 92-93-cü illərə dair əmanətlər qaytarılsa, nə vaxtsa siz onu ala bilməyəsiniz.
Oldu.
Buyurun.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Yaşar Bey, zənginiz üçün. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin. Və efir @ azadlıq radiosu nöqtaz ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü hüquqşünaslar Xalid Bağırov və Şəfa Cəmalzadədə həyək ki, hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verirlər. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub. Həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Forma göndərilmiş suallar canlı efirdə cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də yazılı şəkildə foruma yerləşdirilir. Bizim başqa bir dinləyicimiz Əhmədov Ağa Mərdan xəttədir. Alo? Alo?
Bəli.
Salam Ağa Mərdan bəy.
Əleykümə salam.
Siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz, biz sizi eşidirik, buyurun.
2010-cu ilin aprel may yağışları mənim evimi əzalı vəziyyətə salıb. Qonşu kənddə də, bizim kənddə də bu cür qəzalı evlər olub. Güləzi kəndi. Bəlkə eşitmiş olarsınız.
Hansı rayonun Güləzi kəndi?
Quba rayonu. Mən özüm Afurca kəndində yaşayıram. Qonşu Güləzi kəndində torpaq sürüşməsi oldu. O cümlədən bizim kənddə də bir məhəllədə oldu. Yəni mən yaşayan məhəllədə. Evimi qəzalı vəziyyətə salıb.
Aydındır.
Gəlib yoxladılar, elədilər. Siyahı tərtib elədilər. 189 ev üçün 189 ev tikiblər aşağı atıcın yanında. Yəni ki, Qubaya yaxın yerdə. Onun 170-i paylanıb. Mənim də sənədlərimi aldılar ki, sənə də ev veriləcək. Çünki qəzalı vəziyyətə düşüb. 4 nəfərin siyahısı vardı bizim kənddən. Deməli, 170 evi payladılar, qaldı 19 ev. 19 evin taliyi məlum deyil. Neçə də gitmişəm rayonu icra başçısını qəbuluna. Məni qəbul eləməyiblər, başçı qəbul eləməyib. Yanındakilər, birinci mavi mubişlər deyiblər ki, sənə ev veriləcək. Haçan veriləcək bilinmir. Mart hadisələrindən sonra, Qubada mart hadisələri oldu.
Ağa Mərdan bəy, sizin sualınız nədir? Siz izah edirsiniz bizə bir hekayə kimi, sualı keçək zəhmət olmasa.
Mən istəyirəm, mən dəfələrlə müraciət eləmişəm. Mənə ev vermirlər.
Aydın, siz yəqin bilmək istəyirsiniz ki, sizə ev veriləcək, yoxsa verilməyəcək?
Hə, siyahdan xəbərim yoxdur. İkinci dəfə fəvqəladəyə 15 nəfərin siyahısı gedib, 15 ailənin. Amma mən soruşmuşam, mənə vermirlər. Cavab ki, mənim adım var, yoxdur. Veriləcək, verilməyəcək. Deyirlər, fəvqəladədən gələcək cavab. Sonra ondan sonra sənə mən bir söz deyəcək.
Biz sizə necə kömək eləyə bilərik? Siz sual verin, çox xahiş edirəm. Biz çox təəssüf ki, onun suala cavab verə bilərik.
Mən belə üzr istəyirəm, Şəhlə xanım. Başa düşdüm ki, Ağa Mərdan müəllim demək istəyir ki, bu 19 ev qalıbdır əslində. Yəni mənə verə bilərlər, amma vermirlər. Yəni mən qəzalı vəziyyətdə olan ailələrdən biriyəm. Evim qəzalı vəziyyətdə düşən ailələrdən biriyəm, amma mənim evim yoxdur. Ona görə də mən belə deyək də, belə başa düşdüm ki, inzibati vasitələrin hamısından istifadə eləmisiniz, icra hökumətinə müraciət eləmisiniz, fövqəladə hallar nazirinə müraciət eləmisiniz. Amma siz həmin inzibati orqanın, yəni konkret olaraq rayon icra hakimiyyətinin nəzdində fövqəladə hallar üzrə komissiya yaradılır. Həmin komissiyanın qərarı ilə verilir bu, daha doğrusu rayon icra hakimiyyətinin başçısının qərarı ilə verilir, amma komissiyanın təqdim etdiyi siyahı əsasında. Siz rayon icra hakimiyyətini məhkəməyə verə bilərsiniz. Quba rayonu düşür, səhv eləmirəmsə, Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsinə. Siz Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsinə Quba rayon icra hakimiyyətinin hərəkətsizliyindən konkret olaraq sizə belə deyək, sizin barəsi, sizin konkret mənzilin verilməməsinə,
bəli,
məcbur etmə iddiası ki, hansı ki, qəza vəziyyətində evli qəzalı vəziyyətində düşdüyünə görə həmin evin əvəzinə dövlət tərəfindən
verilməsi barədə sərəncam verilməsi
bəli,
üçün.
Bəli.
Həmin Allah xanım.
Bəli.
Eşidirsiniz?
Bəli.
Onlar mənə deyirdilər qabaqki icra və onun birinci mavini deyirdilər ki, sənə ev veriləcək siyahıda var.
Bəli. Amma sizi bu qədər yubadırlarsa, Ağa Mərdan bəy, sizi bu qədər yubadırlarsa, ən yaxşı variant siz məhkəməyə müraciət edin. Baxın, inzibati prosessual məcəlləyə, əgər hüquqşünas tutma imkanınız olmasa, inzibati prosessual məcəllənin məcbur etmə barəsində iddia, məcbur etmə iddiaları deyən bir anlayış var. Həmin, yəqin ki, sizdə rayonda, mən belə başa düşdüm, Qubada özü bir neçə qeyri-hökumət təşkilatları var ki, yeri gəlmişkən deyim, onlarda hüquq kitabxanası var. Siz onlara müraciət edib, ən azından o həmin inzibati prosessual məcəllə əsasında özünüzə sadə şəkildə heç bir əsaslandırma qanununa görə vətəndaş iddia ərizəsi yazanda xüsusi əsaslandırma tələb olunmur, qanun hüquqi istinad tələb olunmur. Amma ən azından ona istinadən, inzibati prosessual məcəlləyə istinadən məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz ki, qoyun icra hakimiyyətini məcbur eləsinlər ki, sizə həmin mənzil verilsin.
Mən konkret bir şeylər demək istəyərdim bizim dinləyicimizə. Məsələ belədir, siz Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsinə yazırsınız, Quba rayon icra hakimiyyətini məhkəməyə verirsiniz, bizə danışdığınız əhvalatı eyni ilə qeyd edirsiniz ərizənizdə və tələbinizi aşağıdakı şəkildə imkanınız varsa lap qeyd edin, yazın. Yəni sizin hüquqşünasa yəqin ki tutmaq imkanınız olmasın, ona görə deyirəm. Belə bir şərt yazırsınız ki, sizə o yeni tikilmiş evlərdən birinə dair
Konkret ünvanı göstərməyəm.
Konkret filan kənddə tikilibdir. Hansı kənd adı sayıldı ki, orada kənddə tikilib, tikilmiş evlərdən ayrılması barədə sərəncamın verilməsi vəzifəsinin Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının üzərinə qoyulması barədə tələb verir, qoyursunuz. Xahiş qoyursunuz ki, məhkəmə belə bir vəzifə qoysun onun üzərinə. Və belə bir ərizə yazıb göndərirsiniz məhkəməyə.
Aydın.
Yəni, mən bir dəqiqə. Mən də bilmirəm ki, mənim orada siyahımda adım var, yoxdur.
Məhkəmədə aydınlaşdırılacaq. Məhkəmədə onsuz da aydınlaşdır. Siz onsuz da öz gücünüzə burada o məlumatları ala bilməyəcəksiniz. Amma məhkəmə vasitəsindən siz yəqin ki,
sübut etmək yükü onsuz da icra hakimiyyətinin üzərinə düşəcək. Yəni, siz narahat olmayın bundan.
Onlar bütün sənədləri ortaya çıxartmalı olacaqlar onda.
Çox sağ olun.
Siz sağ olun, Amərdan bəy. SMS-lə gəlmiş suallardan birini səsləndirək. Qurban yazır ki, maşını Gendaverinlə almışam. Gendaverin yəqin saydı nə oldu mən bilmirəm.
Gendaverin istəmək istəyir, o da etibar etibarnamə, o da ki, yoxdur, etibarnamə dinləmişir.
Onda belə oxuyum ki, mən maşını etibarnamə ilə almışam, buna görə əks tərəfdən ondan verdiyim pula görə qəbz də almışam. Maşına həbs qoyulsa, pulum batarmı? Bir də maşını evladıma bağışlaya bilərəmmi? Qurban soruşur.
Məncə. Əgər maşının üzərinə həbs girov yoxdursa, o maşını əgər Gendaverin istəyilən bir daverinizdən almışsınızsa, dərhal gedib bağışlaya bilərsiniz. Bunu qayda rəsmiləşdirib keçirə bilərsiniz adına. Və məsləhət də odur ki, tez eləyəsiniz bunu. Çünki sabah həbs qoyulandan sonra bunu eləmək imkanınız olmayacaq və maşınız əldən getmək ehtimalı var.
Sizdə əlavə varmış efendim?
Yox, xahit mənim dediyinə
qarşı. Əmanətlərlə bağlı növbəti sualdır. Bu sual çox səsləndirilib, amma yenə də oxuyaq bunu ki, bizim sualımız Sovet dövründə batan pullarla bağlıdır. Pullar necə və hansı şərtlərlə qaytarılmalıdır?
Bu barədə, yəni, kütləvi informasiya vasitələrində kifayət qədər də həm də məlumatlar var. Ən azından özləri internet səhifəsində, adi Google-da əmanətlərin qaytarılması yazsılar, həmən şey çıxacaq, o həmin prezident fərmanı çıxacaq o barədə ki, konkret qaydalar çıxacaq ki, əmanətlərin qaytarılma şərtləri, müddətləri, hətta orada kalkulyator var. Kalkulyatordan hesablamaq olur, daha sadə şəkildə tutaq ki, mənim 3000 rubl əmanət qoymuşdum, indi nə qədər qaytarmalıyam? Bu qədər
orada 4 şərt var, 2000-ə qədər əmanət qoyulanlar üçün bir hesablama qaydası var. 2000-dən 5000-ə qədər qoyulanlar üçün bir şərt var, qayda var. 5000-dən 10000-ə qədər əmanət qoyanlar üçün başqa hesablama qaydası var. Bir də 10000-dən yuxarı biraz olanlar üçün
digər hesablama qaydası var.
4-cü variant. 4 variantda hesablama qaydası var.
Aydındır. Çox təşəkkür. Növbəti sualı əlavə varsa Xahid bəy buyur. Yoxdur. Rövşən soruşur ki, Sovetdən qalmış bir mərtəbəli hər bir sənədli kupçalı evim var. İkinci mərtəbəsini tikmək istəyirəm. Kimi müraciət etməliyəm? İcra hakimiyyətinə yoxsa prezidentin sərəncamına əsasən 13 metrəyə qədər icazə var. 13 metrdən sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət edib rəy almaqla mı kifayətlənməliyəm? Buyurun Xahid bəy.
Burada məsələ konkret belədir ki, tikintiyə razılıq vermək bir məlum olaraq yerli icra hakimiyyətinin səlahiyyətindədir. O ki, qaldı vətəndaşın 13 metrə dediyi bir anlayış. Bu o məsələ konkret olaraq sonraki mərhələdə ekspertizadan hazır tikilmiş tikilinin ekspertizadan keçirilməsi ilə bağlı iki orqanın səlahiyyəti var. Bu ona aiddir, o məsələ aiddir.
13 metrdən yuxarı 13 olanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
aydındır. O 13 deyil, 12 metrdən yuxarıda olanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi həmin tikilini rəydən keçir, ekspertizadan rəydən verəcək ki, bu tikili yetərlidirmi, təhlükəsizliyi baxımından şərtlərə uyğun tikilirmi? Amma 12 metrdən aşağıdsa icra hakimiyyətinin özünün ekspertiza institutu mərkəzləri olur. Onlar rəy verirlər ki, bu tikili o tikintidən sonraya aiddir. Amma tikintiyə qədər alınan razılıq o birmənalı olaraq yerli icra hakimiyyətinə aiddir. Səlahiyyət yerli icra hakimiyyətinə.
Sizdən əlavə varım Şəfiq xanım bu ilə bağlı. Çox təşəkkür edirəm sizə Xalid bəy və Şəfiq xanım. Bugünkü qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bir daha xatırladım ki, bugünkü hüquqşünaslar Xalid Bağırov və Şəfiq Cəmalzadə idi. Qaynar xətt dinləyici sualları əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə qarşılaşdığınız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı bir saat boyunca hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanınız var. Sualınız varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin bu canlı efir zamanı və başqa zamanda da, yəni canlı efir olmadığı zamanlarda da efir ətşarəsi azadlıq radiosu nöqtəz ünvanına e-mail yollayın. Onu da xatırladım ki, hər həftənin cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında Esmira Cavadovanın hazırladığı
qaynar xətt verilişi efirdə olur. Şikayətlərinizi şəhər telefonları ilə 436-77-41-ə zəng etməklə söyləyin ki, Resmira xanım onları araşdırsın. Bu zaman əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın, çünki bu onun sizinlə əlaqə saxlaması üçün çox vacibdir. Verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanova idim, sağ olun.
Ali təhsilliyə 2 evladım var. Mən uşağıma izin təhsilcət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yana etsin, hadilə harisə geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysə, mənə ya qab yumağı, ya da sürgəçliyi təhlif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat